Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: власти и опозицијата се надмудруваат за новите ковид мерки. Домашните фирми тешко погодени од пандемијата, но има и такви кои остваруваат профит. Повеќе од една третина од поранешните пратеници користат апанажа. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО ДПМН ќе обезбеди кворум за да поминат измените на законот со кои ќе се овозможат нови мерки за справување со пандемијата. Власта апелира измените да се усвојат што е можно поскоро, оти состојбата со вирусот е сериозна. Епидемиологот доктор Драган Даниловски апелира партиите да ги закопаат војните секири за да може веднаш да почне да се применуваат новите мерки. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
ВМРО ДПМН е као возможи на пленарна седница да поминат измените и дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни болести, за кои предходно побара време за да ги разгледа и изрази сомнеш. Од кога ќе поминат на пленарна седница измените во кои не се внесени мерките за заштита на ширењето на коронавирусот, туку треба да бидат внесени преко амадмани кои ќе ги предложи владачкото мнозинство, ќе одат на Собраниска комисија за здравство, на која и ВМРО ДПМН ќе може да предлага амадмани. Пратеникот од таа партија, Антонио Милошовски, обелоденувајќи ги досегашните нивни забелешки, рече дека тие побарале формирање на друга комисија, наместо досегашната за заразни болести. Таа комисија, според предлогот на опозицијата, ќе се нарекува Комисија за заштита и справување со пандемија или епидемија, а на предлог на владата ќе ја избира Собранието. Препораките на таквата комисија би биле задолжителни за државните органи, но ова, вели пратеникот, било одбиено од министерот за здравство Венко Филипче, со кого се сретнал и разговарал членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, докторот Вило Марковски. Сепак Милошовски нагласи дека не сакаат опозицијата да биде кочничар. Ја повика власта да свика седница на која тие ќе обезберат кворум.
Иако ќе бидеме воздржани, сепак ќе овозможиме овој предлог закон да помине. Но предупредуваме уште еднаш, ваков како што е, не очекуваме да донесе преголеми резултати.
Од СРСМ пак побара усвојување на мерките час поскоро.
Предлог измените треба да се усвојат во најкус можен рок, бидејќи состојбата со вирусот е сериозна.
Рече портпаролката на СРСМ Богданка Кузеска. Епидемиологот професорот Драган Данаиловски за Радио Слободна Европа апелира сите, како што ги нарекува, воени секари да се закопаат во моментов. Оти е потребна заедничка борба.
Најминуциозно, најдобро, најстручно дизајнирани мерки, ако не се спроведат најпромптно, тогаш ја губат смислата. Тогаш ваквите мерки, какви што се сега замислени, пропишани, мислам дека ако не се спроведат веднаш или за ден-два, можеме да се доведеме во ситуација да мораме да спроведеме најрестриктивни мерки, оно што се вика тотален локдаун, заклучување.
Носењето маски секогаш на отворено, забрана за групирање на повеќе од 4 лица во ноќните часови надвор и забрана за примање на повеќе четворица гости дома се трите мерки кои ги нема во предлогот измените. За да се заштеди на време, како што објаснуваат од мнозинството, во тие предлог измени ќе се интервенира со амандмани кои ќе ги поднесе владеачкото мнозинство. Другите мерки па кои ги усвои владата на делова по предлог на комисија за заразни болести, ограничувањето на работното време на угостителските објекти до 20 часот, Државната јавна администрација да го организират работењето од дома или во смени, ограничување на капацитетот на патници во возилото на јавниот превоз на 50%, стапуваат во сила веднаш.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од 120 пратеници од предходниот состав на 44 има одобрена апанажа, односно тие уште една година ќе примаат пратеничка плата од државата. 4 пратеници, иако побарале, нема да добијат апанажа, оти ќе одат во пензија. Тие ќе добијат само 2 просечни плати од премнина од парламентот. Државната комисија за спречување корупција забележува дека апанажата максимално се користи од поранишните функционери. Собраниската служба наведува дека за пратениците Владанка Вировиќ, Лилјана Поповска, Неџбедин Карамани и Самка Ибраимовски, Комисијата за избори и именување утврдила дека не може да го остварат тоа право. Според законот за пратеници, право на апанажа не може да се ползува кога пратеникот исполнува услови за пензија, како што било во случајот на ове четворица пратеници. Меѓу пратениците кои ќе земат плата по престанок на функцијата се пратениците со долг стаж како Амди Барам, кој првпат станал пратеник во 1994 година. Потоа Илија Димовски и Владимир Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ и Џевдет Атеми од ДУИ, кои на пратеничкото столче поминаа по 14 години. Хари Локвенец од СДС и Зоран Елиовски од ВМРО-ДПМНЕ, кои беа пратеници два мандати. Апанажа ќе користи поранешниот преседател на Собранието, кој за прв па станува пратеник во 2006-та, а од 2008-та до 2016-та е преседател на Собранието. Последните 4 години Трајко Велјановски повторно е само пратеник. На списокот за апанажа си и поранешните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ Јохан Тарчуловски, Емил Димитриев, Никола Поповски. Апанажа ќе земаат и независните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ Елизабета Канческа-Милеска, Нола Исмаиловска-Старова, Крсто Муковски и Лјубен Арнаудов. Меѓу оние кои ќе користат апанажа е и Александар Кирацовски од СДСМ, кој едно време беше и генсек на партијата. Државната комисија за спречување корупција спроведе анализа за искористувањето на правото на апанажа од страна на функционерите. Нивната анализа покажала дека за апанажа за минатите 4 години се исплатени 1,8 милиони евра. Од 2014-та до 2018-та право на апанажа искористиле 107 функционери. Од нив 78 биле од Собранието, а 29 од владата. Од тие 107, 100 пред да бидат избрани или именувани за функционери биле вработени, но по истокот на нивниот мандат тие не се вратиле на предходното работно место, туку користеле апанажа. Катица Николова, член на Антикорупцијската комисија и автор на анализата, вели дека ќе побараат измени на законот во врска со правото на користење апанажа и во делот на висина на надоместокот.
Анализата покажува дека избраните именуваните лица по престанокот на функција за кој што се избрани максимално го користат правото на апанажа, а пред се поради високиот износ што го добива.
Месечната апанажа за поранешен пратеник изнесува 100.000 бруто или околу 65.000 нето плата. Премиерот Зоран Заев неодамна рече дека на поранешните пратеници ќе им биде понудено да се ангажираат во државни институции за како што вели да се искористи нивното искуство, а во спротивно да не земаат апанажа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Економската криза како последица на коронавирусот се одрази на работењето на домашните фирми кои беа принудени да отпуштаат работници, од им се намали профитот. Но на одредени производи поради кризата им се зголеми побарувачката, па дел фирми може да се пофалат со успешно работење. Кој заработи со профит, кој бележи загуби, ќе слушнете во продолжение во прилогот на Марија Тумановска.
Иако корона кризата погоди најголем број од домашните компании во земјава, принудувајќи ги или да ги отпуштат вработените или да ги намалат нивните плати, сепак постојат и примери кои може да се пофалат со успешно деловно работење во изминатите неколку месеци. Податоците од Европската агенција Евростат покажуваат дека и покрај тоа што земјите ширум светот презедоа различни ограничувачки мерки кои негативно влијаеа на меѓународната трговија на стоки, сепак побарувачката за одредени производи пораснала. Така, например, од разбирливи причини поради пандемијата, заштитните маски се продавале многу повеќе во однос на предходната година. Од земјите во регионот, Македонија успеала да искористи најголем дел од побарувачката од заштитни маски во земјите од Европската Унија. Увозот на произведени маски во нив изнесува безмалку 17 милиони евра за периодот од јануари до јули 2020 година. Дека бројките се поволни, потврдува и Ирена Јакимовска, собственик на текстилната компанија Компи Ангел од Прилеп, која произведува заштитни маски за дома, но истите ги извезува и на европскиот пазар.
Со најголем дел од маските ние не само што ги извезуваме, ги продаваме во Македонија. И не само што таа што не е возможно да го надополниме разликата помеѓу планираниот приход и она што реално го реализиравме, значи финансиски и помогнахме на компанијата да не декларира загуба, дури декларира и профит, заедно со се нашето производство нормално, и истовремено помогнавме да бидеме солидарни и одговорни за потребите на нашето општество за маски.
Сепак има и компании кои не можат да се пофалат со успешно работење откако почна пандемијата со COVID-19. Една од нив е компанијата за мебел Мебел Дизајн од Тетовскиот регион. Оваа компанија порано остварувала приход од над 1 милион евра, но корона кризата ги сменила финансиските извештаи на фирмата.
80% ни зависи од извозот на приходите во нашата фирма, а бидејќи што надвор имаме потешкоти, еве 6-7 месеци, и профитот не опадна во овој период, да речеме некаде за 70-80%.
Вели Аги Мемрулау, собственик на компанијата. Иако карантините и неможноста на граѓаните слободно да се шетаат и патуваат во други земји, ги натара голем дел од нив да ги средуваат и реновираат своите домови, Мемрулау вели дека не забележал зголемена побарувачка на неговите производи на домашен терен.
Све за домашниот пазар немаме многу, да речам, голем, поголем пат. Меѓутоа, во целата структура на фирмата во приходот, 70-80% приходите ни доаѓа од извозот.
Зголемениот број на инфицирани од COVID-19 ги натера европските земји да преземат рестриктивни мерки, па така Холандија е една од земјите која ги затвори своите угостителски објекти, што пак за компанијата на Мемрулау не е поволно, оти со тоа се стопирале или одложиле сите предходно договорени проекти. Тој се надева дека кризата ќе помине што побрзо и дека веќе од март ќе може да работи на своите нарачки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пандемијата со COVID-19 се одрази на интеграцијата на имигрантите во земјите домакини. Имигрантите се соочуваат со тешко време на пазарот на трудот, па се први на удар кога почна отпуштањето на работници. Во сите земји за кои се достапни податоци, невработеноста на имигрантите се зголеми повеќе во споредба со оние што се старожители на тие земји. Гоце Танасов.
Владите треба да им ги обезбедат здравјето и безбедноста на сите работници во основните активности и да ги одржуваат трошоците за интеграција, за да им помогнат на мигрантите да продолжат да придонесуваат за општеството и економијата. Се вели во новиот извештај на Организацијата за економска соработка и развој, ОЕЦД. Во него се додава дека кризата со COVID-19 имала невидени последици врз миграцијските текови. Пред пандемијата, постојаните миграцијски текови кон земјите на ОЕЦД лани изнесуваа 5,3 милиони, со слични бројки и за предминатата година. Иако имаше помалку прием на бегалци, постојаната миграција на трудот лани се зголеми за повеќе од 13%, а исто така се зголеми и привремената миграција на трудот со повеќе од 5 милиони во земјите на оваа организација. По почетокот на пандемијата, скоро сите земји на ОЕЦД ограничија прием во странци. Како резултат на тоа, издавањето на нови визи и дозволи во земјите на ОЕЦД падна за 46% во првата половина на оваа година, во споредба со истиот период лани. Ова е најголемиот пад забележан досега. Во вториот квартал падот беше 72%. Генерално, 2020 година се очекува да представува историски минимум за меѓународната миграција. Постојат силни знаци дека мобилноста нема да се врати на предходните нивела наскоро. Ова се должи на послабата побарувачка на работна сила, постојаните сериозни ограничувања на патувањето, како и широко распространетата употреба на така наречена работа оддалеку, кај високо квалификуваните работници и учењето оддалеку. Работниците мигранти се на линијата на фронтот на кризата. Тие сочинуваат голем дел од медицинската работна сила, односно секој четврти лекар и една од 6 медицински сестри. Во многу земји, повеќе од една третина од работната сила во другите клучни сектори, како што се транспорт, чистење, производство на храна и IT услуги, се имигранти. Сепак, имигрантите се соочуваат со тешко време на пазарот на трудот. Голем дел од напредокот во изминатата деценија, во стапките на вработеност кај мигрантите, е збришан од пандемијата. Во сите земји за кои се достапни податоци, невработеноста на имигрантите се зголеми повеќе, во споредба со оние што се старожители во тие земји.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.